we ta chiro poto. Oho Jehova ton sofa wa dey domon. Visunu gbetotan, lekpa ta o so Israeli ton le, bo dodo da isota ye. Ye na dodo, o so Israeli ton le imi, mi se oho okluno nukpo jikpeto Jehova ton. Nuhe okluno nukpo jikpeto Jehova don hla o so le, o kota le, o sinwe le, po agbado le kudye. Pon, nye na he o hiwa miji, nye na so va o fi aga miton le sudo. Agba miton le na ye hiholia yi. Agba nunyon waton miton le na so nyin bigba hanyan. Nye na so be o shio miton le dran, bo shio hiwa o miton le nukon. Nye na ze o shio me izre li ton le ton dran, bo shio hiwa o ye ton le nukon. Nye na so vunvun o hu miton le kwe gbon agba miton le ji. Toda ho he me minon le kbo na nyin viva sudo. Bodo o fi aga miton le na ye hiholia yi, bo na so jevo. Agba miton le na yin hiholia yi, bo na yin gbigba hanyan, bo shi o hiwa u miton le na don. Agba nunyon waton miton le na yin sisan lia yi, bo azon miton le na yin hirezun u vo. Bodo meke yin huhu le na jayi to cheche miton, mi ule na so nyon edo nyewe Jehova. Siba, nye na kpo mende le da yi, na dele to mi mena hongan son o hike na wa akota lo le jinu. To we nwe ye na vunvun mi pe, gwa a igba lo le kpoji. Bodo meke na lontan le na flimi, to akota heme ye na ye hehe ye kan limon gbe nou te le. Ye na mondo ye ko hea u blami, na a hun ye ton manye nou bonon, bo ko le koson de utu. Gona nou kun ye ton le he non tun an, to bo shi o hea u ye ton le godo. Ye na gbe wana nou nye na kanpo o sunu he ye ko wale kpopo, bo unya na so huye. Ye na so nye do nyewe Jehova. Bodo adan he nye sin na do hen nou baje meji e he wa ye jile manyi to vome. Nou he okluno nou po jikpe to Jehova do die. Ye alotwe le do chokwe, bo zi afotwe do kome. Bo vi o nye lakpo o sunu he o kwe zel iton ko wale kpopo, na ye na jayi gwa o hi, kouve, kwa zonye lakakpo dali. Me he to fi dinde na ku, gwa zonye lakak dali. Me he to yake na ku gwa o hi dali. Mede pepe he so lun o nwe he le tan, bo gbochi a yi na ku, bon kouve dali. Nye na so do a di she hiya ye to gigome. Mi ule na so nyo e do nyewe Jehova. To we nwe o shio ye ton le na mla yin do bo shio hiya u ye ton le cheche. Le do a gba ye ton le pe, to kota ya ga ye ton le kpoji, to so ye ton le kpoji, to a tin he vun le kposa, po do to a la a tin da ho le ton glo. Fie ye ko na avonu ni na ouan glik glin o lete, na do veve na bo shio hiwa u ye ton lepo. Nye na dren a lo te jek bonu sota ye, bo na hen a ye gba lo jevo, bo do fini no ye ton lepo na jevo mle mle, rou dan fafa he sekpo dibla. Ye na so nyo e do, nye we Jehova.